วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับสำหรับวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยวันนี้มีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ไบเดนสรุปการหารือสีจิ้นผิงเผยเกิดผลดีด้านการทหาร AI และยาแฟนทานิลนอกจากนั้นแล้วผู้นำสหรัฐนั้นยังคงเน็บประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนว่าเป็นผู้นำเผด็จการหลังการหารือที่ซานฟรานซิสโกและมาฟังความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีไทยเศรษฐาทวีสินที่อยู่ระหว่างการประชุมเอเปคเช่นกันนะครับที่รัสเซียนะครับมีการติดตั้งขีปนาวุธและเครื่องร่อนติดนิวเคลียร์ได้สู่ขึ้นฐานแล้วนะครับและคาดการณ์นะครับว่ากลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวคนไทยเร็วๆนี้หากบรรลุข้อตกลงหยุดยิงจากรายงานของรอยเตอร์สส่วนที่พม่ากองทัพของเมียนมานั้นหนีกลุ่มติดอาวุธเข้าอินเดียโดยมีทหารเข้าไปในเขตแดนอินเดียแล้วอย่างน้อย29คนครับช่วงท้ายรายการวันนี้จีนส่งสัญญาณแพนด้าจะกลับมาสหรัฐแน่นอนทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับคุณเยี่ยมยุทธครับรายการวันนี้นะครับอยากจะเปิดด้วยการพบกันของประธานาธิบดีสหรัฐและประธานาธิบดีจีนตัวเป็นๆนะฮะที่บ้านพักตากอากาศอยู่ทางใต้ของซานฟรานซิสโกเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาแถลงนะหลังจากที่ได้พบกับสีจิ้นผิงครั้งนี้ครับ
ครับก็ทั้งสองผู้นำมีความเห็นพ้องต้องกันในหลายประเด็นครับคุณรัฐพล
ครับ
ทั้งเรื่องของการฟื้นการสื่อสารระหว่างกองทัพของสองประเทศรวมถึงการร่วมมือสกัดกั้นยาเฟนทานิลที่กำลังระบาดในอเมริกาด้วยครับประธานาธิบดีไบเดนและประธานาธิบดีสีพบกันราว4ชั่วโมงในวันพุธที่ฟิโลลี่เอสเตทสถานตากอากาศชานครซานฟรานซิสโกเจ้าที่รัฐบาลของ2ประเทศกล่าวว่าผู้นำทั้ง2ตกลงกันที่จะกลับมาติดต่อกันทางทหารอีกครั้งหลังจากตัดสัมพันธ์ไปในช่วงที่อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีไบเดนแถลงสรุปการประชุมว่าเรากลับสู่การสื่อสารประจำวันโดยตรงและเปิดเผยชัดเจนพร้อมระบุว่าการสื่อสารที่ผิดพลาดอาจสร้างปัญหาให้แก่ประเทศมหาอำนาจต่างๆได้ไบเดนและสียังได้ตกลงกันที่จะระงับการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาเฟนทานิลที่มีส่วนผสมของฝิ่นซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการระบาดอยู่ในสหรัฐและยังเห็นพ้องที่จะจัดให้มีการหารือระหว่างคณะผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ของทั้งสองประเทศด้วยครับในการเริ่มหารือในวันพุธประธานาธิบดีไบเดนกล่าวกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าเรารู้จักกันมานานแล้วและเรามักจะเห็นไม่ตรงกันในหลายเรื่องซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแต่การประชุมระหว่างเรามักเต็มไปด้วยความซื่อตรงเปิดเผยตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์และกล่าวด้วยครับว่าเราต้องรับประกันให้ได้ว่าการแข่งขันซึ่งกันและกันจะไม่ลุกลามไปเป็นความขัดแย้งและต้องมีการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบด้านประธานาธิบดีสีก็กล่าวนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในโลกควรมีการรับรู้และวางวิสัยทัศน์ในมุมกว้างของการปรับเปลี่ยนของโลกอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในศตวรรษนี้และควรพัฒนาไปในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของสองประเทศและเติมเต็มความรับผิดชอบสำหรับความก้าวหน้าของมวลมนุษย์ทั้งนี้ครับทำเนียบขาวหวังว่าการเจรจาครั้งนี้จะเปิดทางให้มีการหารือในครั้งต่อๆไปในอนาคตครับคุณรัฐพล
ครับยังไงก็ดีนะครับบรรยากาศที่ดูจะชื่นมื่นและมีความคืบหน้าใน3ประเด็นที่คุณเยี่ยมยุทธกล่าวมาก็มีจุดสะดุดนิดนึงนะครับโดยประธานาธิบดีไบเดนนั้นก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะในวันพุธบอกตนเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนที่มีต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าเขาเป็นเผด็จการนับเป็นการแสดงความเห็นล่าสุดที่สะเทือนความสัมพันธ์ของกรุงวอชิงตันและกรุงปักกิ่งสดๆร้อนๆนะครับจากการหารือที่คุณเยี่ยมยุทธเพิ่งรายงานไปนะครับ
ร
อยเตอร์สรายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนออกแถลงข่าวเพียงฝ่ายเดียวหลังจากหารือทวิภาคี4ชั่วโมงกับสีจิ้นผิงในช่วงท้ายของงานแถลงข่าวนะผู้นำสหรัฐถูกตั้งคำถามนะว่าเขายังคงมีมุมมองต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าเป็นผู้นำเผด็จการเหมือนที่เขาเคยได้กล่าวไว้เมื่อเดือนมิถุนายนหรือไม่ไบเดนก็ตอบผู้สื่อข่าวนะครับในเครื่องหมายคำพูดเขายังเป็นอยู่เขาคือผู้นำเผด็จการในแบบที่ว่าเป็นผู้ที่ปกครองประเทศคอมมิวนิสต์นั่นอยู่บนพื้นฐานของรูปแบบการปกครองที่แตกต่าง ไปจากเราอย่างสิ้นเชิงมาฟังเสียงในช่วงนี้กันครับครับทางฝั่งกระทรวงการต่างประเทศจีนก็มีการตอบโต้กลับนะครับโดยบอกว่าจีนนั้นขอคัดค้านอย่างรุนแรงต่อคำกล่าวนี้โดยไม่ได้กล่าวถึงประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาตรงๆนะครับเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีนะครับว่าคำพูดที่เป็นลักษณะนี้นั้นผิดอย่างยิ่งและขาดความรับผิดชอบและว่าควรมีการแสดงความเห็นว่าบางคนมีเจตนาแอบแฝงในการบ่อนทำลายความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนอยู่พวกเขาจะต้องพบกับความล้มเหลวนะครับเมื่อครั้งที่ไบเดนได้กล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นผู้นำเผด็จการเมื่อเดือนมิถุนาจีนนั้นก็ได้เรียกคำพูดนี้ว่าไร้สาระและเป็นการยั่วยุคุณยมยุทธแต่ความบาดบางนี้ก็ไม่ได้ขวางกั้นโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายนั้นจะมีการดำเนินงานแล้วก็เตรียมงานจนมาถึงการพบกันเมื่อวันพุธที่เป็นข่าวใหญ่ไปนะครับเอาละครับมาฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาวุธของรัสเซียบ้างครับ
ครับรัสเซียนะครับมีการเผยแพร่วิดีโอการติดตั้งขีปนาวุธข้ามทวีปและเครื่องร่อนความเร็วเหนือเสียงรุ่นอเวนการ์ดที่สามารถติดอาวุธนิวเคลียร์ได้เข้ากับฐานยิงจรวดที่ตอนใต้ของประเทศครับสถานีโทรทัศน์สเวชดาของกระทรวงกลาโหมรัสเซียครับคุณรัตพลเผยแพร่เหตุการณ์ที่ขีปนาวุธกำลังถูกขนส่งไปยังฐานยิงในภูมิภาคโอเรนเบิร์กใกล้กับประเทศคาซัคสถานก่อนที่ขีปนาวุธจะค่อยๆถูกตั้งขึ้นแล้วหย่อนตัวลงไปเก็บอยู่ในอุโมงค์ครับรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้เปิดตัวเครื่องร่อนความเร็วเหนือเสียงระดับไฮเปอร์โซนิกรุ่นอเวนการ์ดไปตั้งแต่5ปีก่อนโดยระบุว่าสิ่งนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโต้กับการพัฒนาอาวุธและเจาะผ่านระบบป้องกันขีปนาวุธรุ่นใหม่ของสหรัฐถามว่าอเวนการ์ดใช้งานยังไงอเวนการ์ดนะครับจะถูกใช้ติดเข้ากับขีปนาวุธและเมื่อขีปนาวุธถูกยิงเข้าใส่เป้าหมายซึ่งโดยสภาพตามสภาพของขีปนาวุธเนี่ยเป็นวิถีโค้งนะครับอเวนการ์ดเนี่ยก็จะแยกตัวออกมาจากวิถีการยิงดั้งเดิมแล้วพุ่งเข้าใส่เป้าหมายด้วยความเร็วสูงโดยสามารถทำความเร็วได้เร็วกว่าเสียงถึง27เท่าหรือประมาณ 34,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัสเซียและสหรัฐที่ยังคงเป็นมหาอำนาจทางด้านนิวเคลียร์ต่างแสดงความเสียใจต่อภาวะถดถอยของสนธิสัญญาด้านการควบคุมอาวุธซึ่งมีขึ้นเพื่อชะลอการแข่งขันด้านอาวุธในช่วงสงครามเย็นและลดความเสี่ยงของสงครามนิวเคลียร์แต่ถึงกระนั้นก็ตามครับทั้งสหรัฐรัสเซียและจีนต่างกำลังพัฒนาระบบอาวุธหลายแบบรวมถึงอาวุธที่มีความเร็วยิ่งยวดเหนือเสียงด้วยรอยเตอร์รายงานนะครับว่าสหรัฐมองจีนเป็นคู่แข่งที่สำคัญที่สุดในขณะที่มองรัสเซียเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดโดยประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐระบุว่าการแข่งขันเพื่อดำรงอยู่ระหว่างระบอบประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการจะเป็นสิ่งที่กำหนดความหมายของศตวรรษนี้ครับคุณรัตพล
ขอบคุณครับคุณเยี่ยมยุทธเอาละครับก่อนปิดเบรกช่วงแรกของรายการนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลพร้อมแล้วนะครับโทรมาจากนครซานฟรานซิสโกนะครับนครที่เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมสุดยอดเอเปกสวัสดีครับคุณนพรัตน์ครับ
สวัสดีครับรัตพลคุณเยี่ยมยุทธ
ครับวันนี้เนี่ยใกล้เข้าวันสุดท้ายของเอเปกแล้วไม่ทราบว่าบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปจากวันแรกๆไหมเพราะว่าคุณนพรัตน์เนี่ยไปตั้งแต่ช่วงแรกๆกับคุณสุภกิจนะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศตอนนี้ที่เห็นครับ
ก็เท่าที่ได้ออกไปข้างนอกมานะครับพบว่าการชุมนุมประท้วงเนี่ยเริ่มเห็นชัดขึ้นตามมุมต่างๆที่สามารถรวมตัวกันได้ซึ่งประเด็นการประท้วงก็ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ที่ดูโดดเด่นหน่อยคือเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจีนส่วนใหญ่เพราะจะมีการติดถือธงชาติจีนแล้วก็ตามด้วยธงชาติไม่ว่าจะเป็นกรณีของเวียดนามที่มีการกล่าวหาเวียดนามต่อกับจีนหรือก็ทิเบตรวมทั้งกรณีของฮามาสสงครามฮามาสกับอิสราเอลก็มีการประท้วงตามมุมต่างๆนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่กัดในการประชุมเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีการปิดล้อมเป็นบริเวณ12บล็อกคือรัศมีก็คือเกือบโลแต่ละทิศทางนะฮะแล้วก็การรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมากต้องเดินผ่านด่านการตรวจกระเป๋าเนี่ย3รอบเพราะนั้นคือผู้ประท้วงไม่สามารถเข้ามาก่อกวนการประชุมได้มีเฉพาะแค่เมื่อวานที่มีการประท้วงของกลุ่มคนจีนที่ต่อต้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปประชุมนุมกันที่บริเวณบ้านพักตากอากาศที่มีการจัดการประชุมระหว่างประธานดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับเพราะนั้นคือ อากาศให้บรรยากาศของซานฟรานซิสโกในช่วงกลางเมืองที่มีการจัดประชุมเนี่ยดูจะเป็นการคึกคักแบบสไตล์ที่เราอาจจะคุ้นว่าเมื่อมีการชุมนุมของผู้นำโลกต้องมีการประท้วงกันนะครับแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเท่าที่ผ่านมาก็คือยังมีความสงบเรียบร้อยดีครับ
ครับการเดินทางสัญจรของคุณนพรัตน์เป็นยังไงบ้างครับในนครซานฟรานซิสโกครับ
ผมอาจจะไม่คุ้นกับซานฟรานซิสโกเหมือนกับหลายคนนะครับแต่ว่าถือว่าการที่มีผู้ชุมนุมเนี่ยส่งผลให้มีปัญหาการจราจรสมควรนะเราจะไม่ได้นั่งรถสาธารณะเช่นรถโดยสารหรือว่ารถไฟนะครับแต่ว่ามันทำให้มีการปิดถนนเป็นช่วงๆด้วยแล้วก็มีการต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถผมก็เห็นว่าอย่างเมื่อวานเช้าๆก็จะมีการแบบการวิ่งเข้าพื้นที่การประชุมของแขกผู้มีเกียรติทำให้มีการปิดถนนเส้นหนึ่งที่ยืนอยู่ดูประมาณ 20-30 นาทีแล้วถนนยังปิดอยู่เลยทำให้ประชาชนมีอาการบ่นไม่พอใจกันเป็นเรื่องอยู่นะครับแล้วก็ในระหว่างวันที่การไปไหนมาไหนเนี่ยการเดินทางดูจะใช้เวลานานผิดปกติเพราะรถติดเหมือนเมืองไทยบางครั้งเลยครับ
อืมครับพูดถึงเมืองไทยคุณเศรษฐาทวีสินนะนายกรัฐมนตรีไทยก็ร่วมประชุมเอเปคด้วยนะ
ครับ
เป็นยังไงบ้างอัปเดตภารกิจของท่านนายกให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
ก็ลองย้อนไปจากที่เมื่อวานที่ผมก็มีการนำข่าวมาเล่าให้ฟังนะครับคือว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเมื่อวานได้พบได้ขึ้นเวที CEO Summit ซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานที่เชิญตัวแทนผู้บริหารของบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยมาเข้าร่วมฟังนะครับซึ่งทางคุณเศรษฐาก็มีการปราศัยพิเศษแล้วก็เชิญชวนการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วก็พูดถึงความสามารถของไทยที่จะพัฒนาภาคธุรกิจพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนให้ชาวต่างชาติมาร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น
ครับแล้วมีคลิปในช่วงที่ท่านนายกกล่าวคีย์โน้ต address นะฮะในช่วงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาฟังบางส่วนมาต่อกันครับ
ครับ
We were able to cut 15% of greenhouse gases and the energy transport sector last year from baseline. Our renewable energy sector will continue to expand with a target to increase its share to 50% by 2040. This will make Thailand
ขึ้นพูดนะบนเวที CEO Summit พูดถึงเรื่องของการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้งานของท่านนายก
ท่านนายกก็ดูจะงานยุ่งมากนะครับตารางที่เราได้มาจากทีมงานนะครับคือตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยก็ได้เข้าร่วมการหารือแบบทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดานะครับรวมทั้งมีการพบกับนายกรัฐมนตรีอัลบาเนซีของทางออสเตรเลียด้วยก็จุดประสงค์คือเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติมาลงพิจารณาประโยชน์แล้วก็โอกาสการลงทุนในประเทศไทยด้านการค้าด้วยนะครับแล้วก็มีการเสนอความพร้อมในด้านที่ท่านนายกพูดมาก่อนเกี่ยวกับพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนแล้วก็พูดถึงกรณีของโครงการแลมบริดจ์ที่จะช่วยส่งเสริมรองรับการลงทุนต่างๆที่ต่างชาติสนใจเข้ามาด้วยแล้วก็มีการพบกับรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐจีน่าไรมอนโดและในขณะนี้นะครับตามเวลาที่ซานฟรานซิสโกท่านนายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมกับผู้นำเขตเศรษฐกิจของเอเปคเข้าแถลงเกี่ยวกับความคืบหน้าการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรือว่า IPFU นะครับซึ่งเราก็จะมีรายละเอียดมานำเสนอในช่วงต่อไปแล้วก็เย็นนี้เนี่ยท่านนายกจะเข้าร่วมการงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการที่ทางท่านประธานาธิบดีโจไบเดนจะเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับ
ครับ
คือการของวันนี้ครับ
ตารางที่แน่นเนี่ยเห็นว่าแน่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมได้มีโอกาสพยายามขอสัมภาษณ์ท่านนายกแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
เราก็พยายามจะติดต่อขอสัมภาษณ์ท่านนายกมาตั้งแต่ก่อนท่านเดินทางมาถึงนะฮะถึงมาถึงนี่ก็พยายามไปติดตามท่านที่โรงแรมที่พักคุยกับทีมงานท่านตลอดจนกระทั่งเมื่อวานเราก็ได้รับคำปฏิเสธอย่างเป็นทางการนะครับว่าท่านนายกพิจารณาแล้วจากคำแนะนำของทางคณะที่ปรึกษาการเมืองของท่านอย่าไม่อยากให้ทางท่านให้สัมภาษณ์กับทางเรานะครับนี่เหตุผลก็ให้มาท่านอยากจะโฟกัสเรื่องการพบปะกับทางบรรดาตัวแทนของภาคธุรกิจต่างๆที่มีตารางแน่นตลอดเมื่อวานนั่นก็พบทั้งของ Microsoft, Boeing, Apple, TikTok ตอนเย็นเนี่ยท่านก็ไม่ไปร่วมงานเลี้ยงรองรับรองผู้นำเขตเศรษฐกิจแล้วก็ผู้นำธุรกิจของ APEC นะครับแต่ไปงานเลี้ยงงานหนึ่งของที่ผู้จัดเป็น CEO บริษัทต่างๆนะครับซึ่งทางทีมงานก็บอกว่าได้พบกับบรรดาตัวแทนบริษัทต่างๆ10กว่าแห่งเชิญชวนมาลงทุนต่อไปนะครับ
ครับเอาละครับก็เราก็ยังคงทำข่าวต่อไปนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมใช่ไหมก่อนที่ท่านนายกจะกลับวันศุกร์กิจกรรมก็คือพบกับชุมชนไทย
ใช่ครับก็มีกำหนดสั้นๆ3โมงถึง4โมง4โมงถึง5โมงตามเวลาที่ซานฟรานซิสโกนะครับซึ่งก็ทางกสทางกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสเป็นผู้จัดงานเป็นแรกจัดงานว่าจะมีผู้เปิดให้ลงทะเบียน150คนก็บอกว่าเต็มในเวลารวดเร็วต้องมีการขยายที่นั่งเพื่อรองรับคนที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งทางผมและคุณสุภกิจก็จะไปร่วมงานด้วยก็เราจะมีรายงานสดกันนะช่วงต้นก่อนการพบประชาชนของท่านนายกก่อนช่วงราการที่กำลังดำเนินอยู่แล้วก็จะมีรายงานอย่างนั้นตามมาด้วยนะครับ
ครับยังไงขอบพระคุณคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณสุภกิจมากๆนะครับติดตามนะครับความคืบหน้าได้จากทั้งสองท่านกับ VOA ภาคภาษาไทยขอบคุณครับคุณนพรัตน
์อ๋อสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และช่องทางสตรีมมิ่ง Facebook YouTube รวมทั้ง Instagram และ X และ Spotify VOA ไทยครับเอาละครับเหลือเวลาอีกไม่มากนะครับผมจะสรุปเรื่องของสงครามอิสราเอลกับฮามาสนะครับสั้นๆกระทรวงสาธารณสุขของกาซานะครับเผยว่าทางอิสราเอลนั้นได้นำร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ในโรงพยาบาลอัลชิฟานะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในกาซาแล้วก็ทำลายรถยนต์ที่จอดอยู่ในพื้นที่รวมทั้งไม่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลนะครับโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขกาซาก็ระบุกับรอยเตอร์ว่าไม่มีน้ำอาหารหรือว่านมสำหรับเด็กในโรงพยาบาลซึ่งมีผู้ป่วยราว650คนและผู้คนที่พลัดถิ่นและมาอาศัยโรงพยาบาลแห่งนี้พักพิงอีก 7,000 คนนะครับโดยคนเหล่านี้เนี่ยหนีการโจมตีทางอากาศและการถล่มด้วยระเบิดของกองทัพอิสราเอลนะครับทีมแพทย์นะครับเผยว่าผู้ป่วยหลาย10คนรวมทั้งเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด3คนเสียชีวิตนะครับเพราะโรงพยาบาลไม่มีเชื้อเพลิงและสิ่งของจำเป็นเพียงพอนะครับองค์การอนามัยโลกระบุนะครับว่าได้พยายามประสานงานเพื่อที่จะอพยพผู้ป่วยด้วยเหตุผลด้านการแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งนี้แต่ติดปัญหาเรื่องความปลอดภัยข้อจำกัดในการอพยพและไม่สามารถติดต่อผู้คนภายในพื้นที่ได้เลยพร้อมระบุว่ามีผู้ป่วยราว600คนที่อยู่ที่นั่นซึ่ง27คนนะเป็นผู้ป่วยขั้นวิกฤตนะครับทางโรงพยาบาลแห่งนี้นั้นเป็นเป้าหมายสำคัญของการบุกของอิสราเอลที่ระบุว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นหัวใจของปฏิบัติการของฮามาสและอิสราเอลกล่าวบอกว่าภายใต้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นอุโมงค์ที่ฮามาสใช้เป็นศูนย์บัญชาการอยู่ซึ่งสหรัฐยืนยันสนับสนุนการอ้างของอิสราเอลนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไป24ชั่วโมงที่อิสราเอลบุกพื้นที่ของอาคารโรงพยาบาลทางรัฐบาลเทลอาวิฟก็ไม่สามารถเปิดเผยหลักฐานที่มีอยู่ว่ามีอุโมงค์อยู่ภายใต้โรงพยาบาลแห่งนี้และเป็นศูนย์บัญชาการของฮามาสและว่ากลุ่มฮามาสระบุว่าวิดีโอที่อิสราเอลเผยแพร่นะที่เป็นภาพอาวุธต่างๆที่บอกว่าพบในโรงพยาบาลเนี่ยทางฮามาสบอกว่าเป็นการจัดฉากขึ้นนะครับทางการอิสราเอลระบุในวันพฤหัสบดีว่ากองทัพนั้นจะปักหลักอยู่ที่นั่นต่อไปแต่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานก่อนหน้าที่มีการเผยแพร่ภาพทหารอิสราเอลเปิดกล่องที่ระบุว่าเป็นอาหารเด็กและอุปกรณ์การแพทย์และพบว่ามีอาวุธอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับเอาละครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้และเกี่ยวข้องกับไทยด้วยคุณยมยุทธ
ครับเป็นเรื่องราวของตัวประกันชาวไทยที่ถูกจับไปโดยกลุ่มฮามาสนะครับล่าสุดคณะทำงานเจรจากลุ่มฮามาสเผยในวันพฤหัสบดีว่าได้รับการยืนยันจากกลุ่มฮามาสว่าตัวประกันชาวไทยทั้งหมดจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการปล่อยตัวในเร็วๆนี้หากตัวแทนเจรจาประสบความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในกาซาตามการรายงานของรอยเตอร์ครับนายเลือพงษ์ซายิดนายกสมาคมนักเรียนเก่าไทยอิหร่านในฐานะตัวแทนประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ทำหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกจับกุมโดยกลุ่มฮามาสกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาว่าหากมีการหยุดยิงในอีก3หรือ5วันกลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกันซึ่งรวมถึงชาวไทยที่ถูกจับกุมทั้งหมดนั่นเป็นสิ่งที่กลุ่มฮามาสสัญญาไว้และกล่าวด้วยครับว่ากระบวนการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง10วันหรือในอีก2ถึง3วันข้างหน้าข้อมูลจากทางการอิสราเอลนะครับระบุว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางการสหรัฐระบุว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้จับกุมผู้คนราว240คนเป็นตัวประกัน นับตั้งแต่การโจมตีอิสราเอลไม่ทันตั้งตัวนะครับเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งฆ่าชีวิตไป 1,200 คนทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุด้วยนะครับว่ามีชาวไทย25คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันขณะที่มีคนไทยเสียชีวิต39คนจากการโจมตีเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อวันพุธตัวกำลังเจรจาของกาตาร์กำลังหาทางบรรลุข้อตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา3วันเพื่อแลกกับการที่กลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกัน50คนและอิสราเอลปล่อยตัวผู้หญิงและผู้เยาว์จากการจับกลุ่มคุมขังในกรณีด้านความมั่นคงตามการเปิดเผยของตัวแทนในตะวันออกกลางครับคุณรัตพล
ครับมาที่ใกล้บ้านเราคุณยมยุทธ
ครับ
ที่เมียนมานะครับทหารของกองทัพรัฐบาลเมียนมาจำนวนอย่างน้อย29คนนะครับก็ได้หนีเข้าไปในอินเดียในวันพฤหัสบดีนะครับเมื่อถูกโจมตีโดยกลุ่มติดอาวุธที่เป็นประปักษ์กับรัฐบาลนะครับโดยรายงานข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สที่อ้างแหล่งข่าวของรัฐบาลอินเดียนะครับก่อนหน้าในสัปดาห์เดียวกันนะครับทหารเมียนมาได้เข้าไปในรัฐมิโซรัมนะของอินเดียจำนวน43คนหลังจากที่โดนรุกหนักจากกลุ่มติดอาวุธฝ่ายตรงข้ามในจำนวนดังกล่าวนั้นอินเดียส่งตัวกลับแล้ว40คนนะครับในช่วงนี้นะครับกองทัพเมียนมากำลังต่อสู้ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีกับการรวมพลังกันของนักรบกลุ่มชาติพันธุ์และฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลทหารของเมียนมานะครับทินเมืองชเวเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารที่กรุงเนปิดอนะครับกล่าวว่าผู้นำกองทัพเมียนมาได้สั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดและผู้ที่มีประสบการณ์ทางทหารเตรียมตัวที่จะช่วยชาติในสถานการณ์ฉุกเฉินเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวว่าในส่วนของสถานการณ์ที่เมืองหลวงนั้นตอนนี้ยังมีความสงบเรียบร้อยดีนะครับในเวลานี้นะครับรัฐบาลเงาที่ถูกตั้งขึ้นโดยนักการเมืองฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยและต่อต้านทหารก็ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์บางกลุ่มโดยได้เคลื่อนไหวภายใต้ชื่อ Road to Nepidor หรือถนนสู่เนปิดอร์ที่มีเป้าหมายที่จะควบคุมนครหลวงของเมียนมานะครับโฆษกของรัฐบาลเมียนมาจอมินตุนกล่าวเย็นวันพุธว่ากองกำลังเผชิญกับการโจมตีครั้งใหญ่จากกลุ่มกบฏติดอาวุธในรัฐฉานทางตะวันออกเฉียงเหนือรัฐกยาทางตะวันออกและรัฐคชินทางตะวันตกก็บอกได้ว่ากองกับกองทัพนั้นอพยพกำลังพลออกจากที่ตั้งทางทหารแล้วหลายจุดและกลุ่มติดอาวุธใช้โดรนโจมตีระเบิดใส่ฝ่ายของรัฐบาลนะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาซึ่งเป็นวิกฤตของกองทัพเมียนมาครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวนะครับเอาละพักสักครู่มาฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในอเมริกากันบ้างนะครับวันนี้มีทั้งขึ้นและลงคุณยมยุทธ
ครับ
ดาวโจนส์ครับติดลบ 0.13% นะมาอยู่ที่ 34,945.47 นะครับและ S&P บวก 0.12% ปิดที่ 4,508.24 Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.07% เรียกว่าไม่เปลี่ยนดีกว่านะ
ครับ
อยู่ที่ 14,113.67 นะครับเรื่องที่เป็นเรื่องเงินทองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องที่หลายคนจับตามองก็คือเงินหมุนเวียนของภาครัฐตอนนี้เนี่ยคลี่คลายไประดับนึงแล้วนะ
ใช่ครับวุฒิสภาสหรัฐนะครับเพิ่งผ่านร่างกฎหมายจัดสรรงบประมาณชั่วคราวและส่งต่อให้ประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามรับรองก่อนเส้นตายการปิดทำการของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐบางส่วนหรือที่เรียกว่า government shutdown ที่จะมีขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ครับวุฒิสภาสหรัฐที่พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากมีมติ87ต่อ11เสียงผ่านร่างกฎหมายที่เรียกว่า Stopgap Funding Bill หรือที่เรียกว่างบประมาณระยะสั้นฉบับชั่วคราวเพื่อให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสามารถเปิดทำการต่อไปได้และยุติการเผชิญหน้าในสภาว่าด้วยประเด็นด้านงบประมาณเป็นครั้งที่3ในรอบปีนี้ได้ครับคุณรัฐพลสว.ชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวก่อนการลงมติเมื่อค่ำวันพุธว่าไม่มีดราม่าไม่มีล่าช้าไม่มีการปิดหน่วยงานรัฐบาลด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ไมค์จอห์นสันได้เสนอร่างกฎหมาย Stopgap Funding Bill ที่ได้เสียงสนับสนุนจากทั้ง2พรรคนะครับที่เป็นพรรคใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้เห็นบ่อยครั้งนักในสถานการณ์การเมืองอเมริกันในปัจจุบันแต่บรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันและกลุ่มอนุรักษ์นิยมสายแข็งต่างแสดงความไม่พอใจในการประนีประนอมของจอห์นสันและจะกลับมาสู้กันในสภาเรื่องงบประมาณอีกครั้งหลังหยุดยาวในวันขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับเส้นตายต่อไปที่งบประมาณชั่วคราวจะหมดอายุลงก็คือ19มกราคมปีหน้าขณะที่งบประมาณสำหรับหน่วยงานรัฐบาลกลางทั้งหมดรวมทั้งด้านกลาโหมจะหมดอายุลงในวันที่2กุมภาพันธ์ปีหน้าครับคุณรัตพล
ครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับข่าวปิดท้ายวันนี้ยังเป็นเรื่องสัตว์อยู่นะครับมาติดตามว่าเป็นสัตว์พันธุ์อะไรครับครับก็เป็นควันหลงนะครับจากการประชุมเอเปกเป็นเรื่องของสัตว์นะมีแพนด้านะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับส่งสัญญานะครับว่าจีนนั้นจะส่งมีแพนด้ามาอย่างสหรัฐพร้อมกับเรียกนักการทูตขนฟูเหล่านี้ว่าเป็นทูตแห่งมิตรภาพระหว่างจีนและชาวอเมริกันนะครับผู้นำจีนกล่าวระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำกับบรรดานักธุรกิจเมื่อคืนวันพุธที่อเมริกานะครับว่าพร้อมที่จะเดินหน้าความร่วมมือกับสหรัฐในด้านการอนุรักษ์แพนด้าบอกว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายของชาวแคลิฟอร์เนียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประชาชนของพวกเรานะครับนอกจากนี้แล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังกล่าวว่าผมได้ยินว่าชาวอเมริกันจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กๆไม่อยากบอกลาแพนด้าเหล่านี้และการเดินทางไปยังสวนสัตว์เพื่อส่งพวกมันกลับด้วยนะครับพร้อมบอกว่าตนนั้นรับทราบว่าสวนสัตว์ซานดิเอโกและผู้คนในแคลิฟอร์เนียรอคอยการต้อนรับหมีแพนด้ากลับมานะครับคราวนี้ก็คือต่อเนื่องมาจากเมื่อ8วันก่อนนะที่แพนด้ายักษ์3ตัวที่สวนสัตว์สมิธโซเนียนเนชั่นแนลซูที่กรุงวอชิงตันนั้นถูกส่งกลับประเทศจีนนะครับแล้วทำให้ตอนนี้อเมริกาเหลือแพนด้ายักษ์เพียง4ตัวเท่านั้นและอยู่ที่สวนสัตว์นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียนั่นเองครับเอาละครับทั้งหมดก็เป็นรายงานข่าวของวันนี้นะครับจากรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่ต่อไป
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน
์แพนด้ากับคนอเมริกันนี่คนอเมริกันชื่นชมชื่นชอบหรือเป็นเพื่อนกับเขาแค่ไหนคะ
ต้องเรียกว่ายอดนิยมใช่ไหมครับรัตพล
ครับ
เพราะว่าตอนที่มีแพนด้าจะกลับบ้านรอบล่าสุดนี้ก็เห็นว่ามีคนไปร่ำลาเยอะนะครับแล้วก็มีผลสำรวจด้วยนะครับว่ารายได้ที่ได้จากการที่สวนสัตว์ได้จากการมีคนเข้ามาเยี่ยมชมมีแพนด้าเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเยอะเลยนะครับเป็นหลักล้านดอลลาร์เหมือนกันนะครับ
ผมเคยมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งฮะคุณธีรัตน์เป็นคนให้อาหารสัตว์ที่สวนสัตว์แห่งนี้นะฮะที่มีแพนด้าแล้วก็ยืนยันเลยว่าแพนด้าเนี่ยเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่สวนสัตว์แห่งนี้แล้วพอเห็นภาพข่าวเมื่อ8วันที่แล้วนะที่แพนด้ายักษ์3ตัวต้องใส่มันก็เป็นกรงแล้วก็ถูกส่งกลับเนี่ยเด็กๆบางคนนะต่อคิวที่จะเซย์กู๊ดบายแล้วก็ร้องไห้ด้วยนะเหมือนมีความผูกพันนะครับสำหรับชาวกรุงวอชิงตันที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่เด็กๆมากันบ่อยๆแล้วก็หลายคนจำนวนมากก็คืออยากมาเจอแพนด้านี่แหละครับ
ค่ะแต่เป็นสัตว์ที่น่ารักยอดนิยมจริงๆและเวลาที่เขามีทายาทนะมีลูกคลอดออกมาเนี่ยก็เป็นที่นิยมแล้วก็ช่วยกันตั้งชื่อเป็นไหมที่คนอเมริกันให้ความสนใจทายาทแพนด้าถึงขนาดไปช่วยกันตั้งชื่อมีไหมคะ
มีครับมีการประกวดเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่อเมริกามานานธรรมเนียมแบบนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ปี1972นะฮะที่ตอนที่สหรัฐกับจีนเริ่มที่จะปรับความสัมพันธ์ในช่วงสงครามเย็นให้มีความเป็นปกติมากขึ้นสมัยอดีตประธานาธิบดีนิกสันเนี่ยคนอเมริกันเริ่มเห็นแพนด้าตั้งแต่ปี72ปี72ก็40 50กว่าปีแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่คุ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้รับการยืนยันว่าทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็เหมือนจะส่งสัญญาณนะว่าอีกไม่นานนี้นะจะมีแพนด้ามาสู่สหรัฐเห็นเกินๆถึงเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียด้วยครับ
อ๋อค่ะเอาละค่ะก็เป็นข่าวดีแล้วก็ข่าวดีข่าวนึงที่ได้ยินว่าจะอาจจะมีการปล่อยตัวคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ในเวลานี้หลายสิบชีวิตซึ่งเป็นความหวังของครอบครัวและการรอคอยที่ทรมานหัวใจนะคะของผู้คนที่รอผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่นะคะก็ขอให้เป็นไปตามที่ข่าวรายงานนะคะก็ติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับเรื่องนี้วันนี้ขอบคุณคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธและทีมงาน สัปดาห์หน้าพบกันวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 น. นะคะ